Seguimos unha semana máis a botar man desas efemérides alientables. Falamos da historia dun músico que tería cumprido 100 anos de vida. Para iso, contamos coa presenza de Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois un músico, eu penso que coñecido por todos, senón, danos máis datos.
Sí, eu penso que coñecido por todos porque a que non lle acorde o mellor que era músico ou non o lembre como cantante, pois se cadra o lembra como actor ou o lembra como cómico ou o lembra como presentador de, bueno, ia dicir presentador de televisión é máis difícil porque os programas aquí non se votaban, non, aínda que sí que nos chegaban algúns estratos, eran programas así, pois bueno, que se fixeron populares case a nivel mundial, pero insisto, non se votaban na televisión de aquí, pero sí o mellor o coñecía pois na súa faceta de figura popular, non, do entretemento e de Hollywood, así un pouco de home para todo das cousas de pasalo ben. Chamábanlle de feito en inglés o seu alcume era The King of Cool, que algo así se traducimos ao galego como o rei de molar, non? O rei de ser así chulo, non? De ser unha cousa fresca. Ben, pois o rei de todo iso era Dean Martin. Dean Martin, que nesta xornada de 7 de xuño precisamente cumpriría 100 anos de vivir aínda, o que pasa que vaites pues, unha vida de tanta festa, de tanta xolda, pues, evidentemente pasou factura, pero nacera un 7 de xuño de 1917, xa que logo hoxe é o centenario, conmemoramos o centenario de Dean Martin, que finaba un día de Nadal, o 25 de decembro do ano 1995, aí xa máis de 20 anos, cando tiña 78 anos de idade.
Pois un home que ademais tivo amizades, non sei se decir perigosas, pero tamén tan famosas como a él. Contanos, como nace, como chega ao mundo do espectáculo?
Pois a súa é unha destas historias como de, non sei como dicir, que lle gustan os americanos, non, de case home feito a si mesmo, ou de que calquera, dende calquera parte do mundo pode ir a Estados Unidos para triunfar. Él era un fillo da emigración italiana que en certos anos, pues, a principios precisamente do século XX, pues, foi bastante abondosa a moitas localidades de Estados Unidos. El, de feito, Dean Martin era o seu nome pues, escénico, non? O seu nome como personaxe popular, pero a él chamárono Dino Paul Crocetti, non? Que xa nos fala pues, ben da súa orixe. Era fillo pues, de inmigrantes italianos aos Estados Unidos, procedentes da región dos Abruzos. O seu pai era barbeiro. Cando viaxaron a América, pues, os pais instaláronse nunha pequena localidade chamada Steubenville, que está en Ohio. Ben, el era o menor de dous irmáns, e dá esa circunstancia un pouco curiosa que condicionou ademais a súa vida de pequeno, que na casa, claro, os pais emigraron, pero é destas cousas que ainda pasan pues, hoxe en día, nunca hai xente que emigra, que se instala en comunidades de con xente do seu país, que tamén marchou a buscar a vida fora, e ao final ti pues, estás ali coa tua comunidade propia e non te integras demasiado. Uh-huh. A cousa é que o pequeno Dino Crocetti non falaba nin papa de inglés cando tiña ainda 7 anos de idade. O único que falaba era italiano, porque era o que se falaba na súa casa. Era o idioma que falaba a súa nai e que falaba seu pai sempre que estaba ali. Entón isto ocasionoulle algún problema na escola. Non lle foi demasiado ben nos estudios, acabou nos deixando. Empezouse a interesar pola música, diz que de mozo lle gustaba tocar moito a batería, pero bueno, sin, costoulle, non, aprender un pouco inglés, diz que no instituto se mofaban del, pero iso tamén lle axudou a ir collendo como certo encanto, non, porque Dean Martin sempre tiña pues, ese recendo exótico que podía ser para os americanos do cantante pois do ligón italiano. Gustáballe tocar a batería, pero co que acabou golpeando, de verdade, pois foi co nariz no, nas puñadas dos seus opoñentes no cuadrilátero, porque de mozo, a partir dos 15 anos, empezou a practicar o boxeo. Tiña o nome de Keith Crocetti, non que soa así como un nome casi de pelis do oeste. Bueno, Keith Crocetti pois foi un boxeador adolescente ao que lle partiron o nariz algunha vez que outra. Tamén lle daba así unha imaxe un pouco particular, logo tivo que acabar pois, operándose para poñelo estreito. Non tivo unha gran carreira, non como a boxeador. Él dicía que era bastante bo boxeador, que nas pelexas a 12 asaltos era quen de gañar todos os asaltos a das 11. Entón, pois tivo que buscar a vida noutras cousas. Fixo que o que fan moitos cando non saben moi ben que vai ser da súa vida, pois empezar a picar aquí a dedicarse a calquera oferta de traballo. Comezou a traballar en casinos, facendo de croupier, a ser o home da ruleta, en despachos de tabaco. E un pouco estar así en clubes nocturnos, xa de novo, comezou a poñer a orella e ver os artistas que cantaban polas noites. Entón, pois él descubriu que tiña unha boa voz de barítono e deulle por comezar a cantar. E foi así como Dino Crocetti, que fora despois Keith Crocetti como boxeador, acabou se convertendo en Dino Martini, que ese foi o nome co que se comezou a vender como unha especie de crooner, de cantante así melódico e seductor de orixe italiana. Comezou, xa estamos a falarnos nos anos 40, principios dos anos 40, comezou xa a ter unhas cantas actuacións, a coñecer a xente dese mundo da noite, dos clubs e da interpretación, entre eles Frank Sinatra, por exemplo, e a súa carreira, pois, consonte foi gañando notoriedade, pois tivo un derradeiro xa nome de cambio de nome artístico e deixou de ser Dino Martini para ser definitivamente Tim Martin, que pois é, digamos, a transformación americana do seu nome original.
Estaba esperando a ver cando chegaba ese bautizo definitivo, porque pasou por varios nomes.
Pasou por varios, pero dende logo Dean Martin foi o nome co que se acabou facendo popular. Foi o nome, por exemplo, que lle serviu para formar o dúo Martin e Lewis durante a segunda metade dos anos 40, se cadra o número cómico máis popular nos Estados Unidos. Dean Martin, nas súas actuacións en clubes, coñeceu a Jerry Lewis, a quen todos pues, tamén temos presente pues, como un actor de comedias de moito éxito, non? Uh-huh. Que facía, pues, por exemplo, o Profesor Chiflado e demais. Xuntos, durante moitos anos, formaron unha parella chamada Martin e Lewis, coa que o público estadounidense esmendrellábase. As súas actuacións pues, seguían sempre un poquinho o mesmo esquema, no que Martin saía a cantar, Martin era un home así con este aire de galán italiano, de home rudo, un poquinho borrachín e seductor. Él cantaba súas cancións, por detrás aparecía Jerry Lewis, empezaba a facer o parvo, saboteáballe todo, os dous cruzaban ali uns chistes entre eles e ao final pues, acababan facendo, pues, correndo un detrás do outro polo escenario, un espectáculo como a de vodevil. Uh-huh. Tivo tanto éxito, se fixo tan popular o dúo Martin e Lewis que rapidamente as productoras do cine de Hollywood os contrataron e fixeron en moi pouquiño tempo 14 filmes, rodaron 14 películas, eu penso que de novos e novas, case que todos vimos algunha das pelis das comedias de Martin e Lewis. Reproducían un pouquiño pues, o esquema, non? De o tipo listo e sedutor con bo corazón e o amigo parvo, pero que acaba sendo máis listo do que parece. Bueno, pues eso se repetiu durante moitas películas que fixeron xuntos. O final acabaron como acaban todos os dúos cómicos, non? Prácticamente, sí, sí, sí. Que a pelexa. Diz que, en fin, problemas Dego por parte dos dous, diz que Jerry Lewis pensaba que ele era o que tiño verdadeiro mérito cómico, era a razón do éxito. Dean Martin diz que acabou tamén un pouco farto de facer sempre o mesmo, que non lle gustaba pintar a bona constantemente, ano tras ano, entón ao final acabaron separando as súas traxectorias. De feito, acabaron tan mal que diz que non se falaron en máis de 20 anos. E o feito da separación de Dean Martin e Jerry Lewis pues converteuse algo tamén nun chiste popular, non, en Estados Unidos. O sea, se facía referencia a eles cando a xente falaba pues de levarse mal, non, de levarse tan mal como se levaban Dean Martin e Jerry Lewis. Foi nos últimos anos xa da vida deles, cando pasado tempo, cando Sinatra diz que xuntou nun acto benéfico unha vez para que, bueno, de algún modo, pois, fumasen a pipa da paz, non? Uh-huh. Pero aquí lo acabara como Rosario da Aurora.
O roce, que a veces sí. Fai o cariño.
Claro, claro, exactamente.
Veces...
Ao final, a confianza da asco tamén, eh? A carreira de Martin, pois, pues, tivo que seguir en solitario. E algún podía pensar que se cadra só funcionaba ben como parella de Jerry Lewis, pero non, tivo unha carreira moi, moi, moi exitosa como actor, como cantante e como home de espectáculo en xeral. Martin rodou unha morea de películas, algunhas con grandes directores, e algunhas moi coñecidas. Eu penso que se cadra así as máis populares que nos veñan á cabeza a todas e todos pode ser Río Bravo, non, de Howard Hawks, por exemplo, Bícame Parvo, non, de Billy Wilder, Bésame Tonto, que foi unha peli tamén moi moi famoso, Divorcio a la Americana, de Jack Donahue, en fin, Martin, con ese papel un pouco de galán seductor, fixo moito moito cine, tivo moito éxito. Tamén, ao mesmo tempo, pois ia gravando cancións, éxitos que en algún caso que outro pois eran adaptacións de clásicos da canción italiana como Volare, non, de Domenico Modugno. Tamén foi moi popular Mambo Italiano. En fin, a máis coñecida, en calquera caso, sería Everybody Loves Somebody, que canda Dat's Amore, pois eran cancións así románticas que foron moi populares nos anos 50, 60 en Estados Unidos. Diz que, de feito, Dean Martin pues tiña un fillo que era moi fan dos Beatles, que cando os Beatles comezaron a arrasar nos Estados Unidos alo no ano 64, o pai lle dixo algo así: bueno, os melenudos eses, e nos votare o abaixo das listas de éxitos. Sí, non, sí. Efectivamente, no ano 1964 en Estados Unidos o disco número un era Hard Day's Night dos Beatles, pero foi sustituído por Everybody Loves Somebody de Dean Martin. Tal foi a súa popularidade.
Difícil dicir se foi máis coñecido como actor que como cantante ou non.
É difícil, porque eu creo que é un pouco... Esta comparación é terrible, oh Dios, a mí non me gusta nada facela, porque eu penso que hai unha diferenza de talento evidente, pero é unha cousa un pouquiño como este fenómeno algo trash que se está a producir en España nestes últimos anos, convertín os Borges.
Terrible, terrible comparación.
É unha comparación terrible, pero penso que se entende ben que agora de súpeto Bertín Osborne o mesmo vale para un roto que para un descosido, non? É un personaxe que a moita xente lle cae ben, supostamente, porque para iso están as audiencias, non, masivas, que colleitan os seus programas, que foi cantante de éxito, Buenas noches, señora, Buenas noches, señora, hasta la vista, que foi presentador de... bueno, carreira como actor, Bertín Osborne, o mellor ativo, pero eu non a recordo. Pero bueno, agora é presentador de televisión. Parece que a súa personalidade, o que importa é a personalidade de Bertín Osborne. Tío Pos, el, de algún modo, produce fascinación nunha parte do público que vai como van as moscas a luz ou o mel, non? Bótanse a él. Con Dean Martin pasaba un pouco iso, era el, caía ben, entón facía moitas cosas, porque como cantante tivo moito éxito. Como actor, dicíamos, fixo grandes películas, pero él nunca deixou de ser entertainer, isto que se di en Estados Unidos, pois de ser unha persoa do entretemento. Participaba en shows en Las Vegas, xuntouse no famoso Rat Pack, non, que era como a pandilla, a manda de ratas, non, que foi pois unha especie de grupo, non, de crápulas para nos entender, pois do que, bueno, os membros iban rotando un pouco, pero digamos o núcleo, o carozo daquilo era Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. e Dean Martin, que habitualmente estaban en Las Vegas, ali disque facendo os seus tratos coa mafia. No caso de Dean Martin, isto é un pouco racista, case non, pero hai como esta asociación da orixe italiana que parece que xa dá para pensar que tiña que ter necesariamente contacto coa mafia. O caso, eles salían ali a un escenario en Las Vegas, estaban Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr., cantaban unha canción de Cando en Vez, e o resto do tempo, pues, como eran colegas de festa e tal, pues, pasábano contando contos, facendo risas os uns dos outros. E a xente aquí lo encantaba, lle, tanto lle gustaba que a televisión decidiu pues, contratar a Dean Martin para facelo pois presentador. Como presentador tivo o show de Dean Martin, que foi un programa de moito éxito durante uns cantos anos. Ao final, tras 8 tempadas que estivo no aire, deulle unha volta e creou un xénero que é bastante curioso, que ainda hoxe en Estados Unidos se segue a facer de cando en vez. Fixo unha cousa que se chamaba The Dean Martin Celebrity Roast, que eso se traducimos ao galego, algo así como o asado de famosos de Dean Martin. Un roast é un género da comedia que consiste en ti colles a alguén, o sentas, xuntas a un montón de coñecidos e amigos del, a que se rían del durante un tempo, a que conten contos del, contos que resulten humillantes para él, anécdotas ou que destaquen os seus defectos. É un tipo de comedia que de algún modo serve para que o protagonista do roast pois sexa humanizado, non, a ollos da audiencia, ver que é unha persoa normal, pois porque os seus amigos se rin del. Ben, pois Dean Martin, que tiña moita guasa e lingua viperina, pois fixo un programa destes que inaugurou un xénero, pois que insisto, ainda hoxe pois se fai de cando en vez en Estados Unidos. Aquí eu creo que iso non se ve tanto, ainda que en certo modo comeza a haber algún programa destos onde son os famosos, non, os que participan e se disfrazan de outros famosos e pintan o caneco e tal, e bueno, pois sempre hai un poquinho esta vontade, non, de pois baixar do pedestal e da Torre de Marfil. Ben, pois Dean Martin o fixo con moita xente, dende Ronald Reagan a Mr. T durante moitos anos na televisión estadounidense.
Pois un home popular que tiña ademais acceso pois a personalidades ben famosas como as que acabas de comentar. Como foi o resto da súa vida?
Pois el ao final pois finou das complicacións derivadas dun cancro de pulmón. Casou 3 veces na súa vida. Tivo varios fillos, tivo 3 do seu primeiro matrimonio, casou con... Xa, o último matrimonio duroulle só 3 anos, ao final morreu divorciado. En fin, dice que, bueno, co seu estilo de vida que lle puido favorecer as circunstancias que o levaron á morte, e na que tamén hai que andir, porque el cultivaba un poquinho esta imaxe pois do bebedor, non, penitente, que sempre andaba como cun vaso na man, como se estivera sempre tomando pequenos grolos dun whisky nas súas actuacións, pero hai que andir que iso era unha construción que o fixera para o seu personaxe pois de Trápula, que en realidad non era tan bebedor. Si debeu ser fumador, porque insisto, cando tiña 78 anos de idade, pois as complicacións derivadas do cancro de pulmón acabaron con el. Finou en Beverly Hills, en California, no ano 1995.
Pois unha figura que hoxe lembramos cando se terían cumprido pois 100 anos do seu nacemento. E antes xa facía referencia a algún dos seus temas musicais, non?
Sí, eu penso que o propio, a min non é necesariamente o meu favorito dos que ten. A música de Dean Martin é isto de coñecemos máis cancións que cantaba Dean Martin das que pensamos, non? Se nos din así, un empeza a buscar por elas en internet e atopa un feixe de cancións moi bonitas. Son estes discos pues, que teñen este aire así como dos anos 50, 60, un pouco rollo Sinatra, pero sempre como coa guasa de Dean Martin no fondo. Pero a canción máis popular, a que reventou no mercado americano, foi Everybody Loves Somebody. Eu penso que é a propia para poñer, porque ademais diz que é a lenda que hai na lápida onde está soterrado o corpo de Dean Martin, Beverly Hills. Así que esa é a mensaxe que nos deixou logo da súa morte, que todo o mundo ama a alguén.
Pois varios motivos para despedirnos con este fantástico tema. Manuel, ata dentro de 7 días.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me that sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying that someplace is here. If I had you in my shower, then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dreams were overdue.
Excuse me, Jerry.
Took your show away, huh?
Or someone like you. If I had it in my power, I would arrange for every girl to have your charms. They